De ce scriptor? De ce acest titlu?
Da, aceasta este chiar o întrebare și legitimă și dificilă, am să recunosc. Mi s-a pus în multe rânduri, a existat chiar și o mică discuție pe care am avut-o în momentul apariției romanului în februarie cu reprezentanții unei reviste chiar din Iași, intitulată Scriptor. De ce script? De ce am rămas cu acest titlu? Pentru că scrierea romanului a precedat, ca să spun așa, apariția revistei respective. Este un termen consacrat în teoria literaturii, să spunem. El apare pentru prima dată la Roland Barthes, acest teoretician al morții autorului, și se leagă cumva de semnificația pe care o dă celebru teoretician francez acestei noțiuni. Nu vreau să fac aici un curs de teorie literară, dar foarte pe scurt, structuraliștii și Roland Barthes, în celebrul lui studiu Moartea autorului, credea că în modernitate, în postmodernitate mai nou, autorii, cei care scriu, își pierd cumva identitatea aceasta autorială, care în trecut era foarte vizibilă, un nume ca Charles Dickens, un nume ca William Makepeace Thackeray, sunau foarte impozant în cultura tradițională. Ei, în cultura nouă, autorul modern, postmodern, tinde spre un fel de anonimat, spre un fel de disoluție, să spunem, a propriei lui identități în textul pe care îl scrie. Textul îl consumă cumva ontologic, ființial, el își extrage seva din viața autorului, din existența autorului. Și întrebarea noastră anterioară, de ce mediul universitar cumva se leagă de ideea în cauză? Ei, structuraliștii au crezut că scriitorul modern este de fapt un scriptor, un fel de instrument al dicteului transcendent. Există o transcendență care se transmite, care intră în text prin acest canal, care ar fi scriptorul, care ar fi scriitorul. Romanul meu este despre această disoluție a identității, în sfârșit, dacă ar fi să enunț una dintre temele lui, ar fi aceasta, disoluția identității celui care scrie, transformarea lui, de aceea subtitlul este Cartea Transformărilor Admirabile, autorul care devine altceva, se pierde cumva, se consumă ca individ, ca personaj, ca entitate în propriul lui scris, în textul pe care el îl creează. Și cei care vor citi sau au citit romanul probabil au sesizat această stare de transcendență pe care o trăiesc diversi tipi. Acei scriitori nu intră într-un șablon tipologic comun. Fiecare are identitatea lui, sunt printre ei politruci, sunt intelectuali de calitate, sunt jurnaliști, sunt, în sfârșit, cei care vor citi vor vedea identitățile diferă, dar toți au acest punct comun în momentul în care intră în starea de transcendență, intră în starea de scriptor și încep să scrie, încep să redacteze texte. Texte care, în mod interesant, sunt despre ceilalți, deci fiecare personaj scrie despre celălalt personaj, fără a cunoaște în realitate viața lui, dar sub această transcendență, sub această idee de postură, să spunem, de scriptor, el reușește să reconstruiască o realitate pe care de fapt nu o cunoaște. Nu este un roman comod, sunt conștient de acest lucru, dincolo de faptul că el are, mă rog, scenele, să spunem, clasice de umor academic, de umor universitar, pe planul acesta al simbolistic este un roman puțin mai, să nu-l numesc complicat, puțin mai sofisticat, angajând și, să spunem, anumite noțiuni de teorie literară, anumite idei legate de specificitatea literaturii ca fenomen.
Chiar așa, faptul că sunteți filolog vă ajută sau vă încurcă atunci când deveniți scriitor?
Foarte, foarte bună întrebarea. Teoretic mă ajută în foarte multe dintre cazuri, pentru că probabil elaborarea unui text în forma lui brută, ceea ce înseamnă un text ca atare, o îmbinare de cuvinte, probabil că mi este mai ușor decât să fac acest lucru decât cuiva care vine în afara domeniului filologic. Dar aveți, și am înțeles nuanța noastră, aveți perfectă dreptate, uneori poate deveni dificil, pentru că toată această conștiință profesorală, universitară, academică, chiar critică, pentru că, la urmă, nu doar că am scris critică literară, dar orice profesor de literatură este, într-un anumit sens, și un critic literar, deci un hermeneut al literaturii. Această postură îți încarcă mintea, îți încarcă conștiința cu noțiuni de teorie, cu noțiuni de critică, ulterior încorporate în textul tău, lucru care ar putea dăuna literaturii și sunt perfect de acord.
E o povară faptul că ați citit, aveți la activ critici scrise și așa mai departe?
Exact, poate deveni o povară, deci te lupți mereu greu atunci când predai literatură și în același timp scrii literatură, te lupți cu această dualitate, pentru că există tendința ca literatura ta, textele tale, spunem artistice, să încorporeze, fie și într-un mod simbolic, noțiuni de critică. Deci, cumva, textul să vină deja cu propria lui hermeneutică inclusă, pe care să o propună cititorului, lucru care nu este de dorit și cred că orice om în postura mea se luptă, într-adevăr, cu această povară.
Vorbeați despre scriitorul David Lodge, pe care l-ați moderat în urmă cu un an sau doi la Festivalul de Literatură de la Iași. În ce măsură vă găsiți inspirația în acest autor, în David Lodge?
Da, am spus-o în mai multe rânduri, am spus-o chiar în cronici dedicate romanilor traduse la noi ale lui David Lodge, s-au tradus cam toate. Lodge constituie nu atât o sursă de inspirație într-un sens, să spunem, tradițional al ideii, al formulei. El îți pătrunde cumva în această conștiință artistică, în sfârșit, pe care nu am să încerc să o definesc aici, în acest impuls artistic care apare probabil în fiecare autor de texte și cumva el se manifestă într-un mod, repet cuvântul, subliminal, într-un mod transcendent, așa. E aproape imposibil să te, odată ce ai citit ca universitar, deci ca om trăitor în acest mediu, odată ce ai citit trilogia lui universitară, categoric nu mai poți scăpa de influența ei, să o numesc așa, de apăsarea ei în conștiința artistică. Și fără îndoială că am multe din temele în textele mele, chiar și în roman, am multe filiații, să spun, din zona romanului lui David Lodge.
Faceți în acest roman un portret nu foarte măgulitor mediului universitar. Păreți cumva și din afara lui critic al acestui mediu. De ce? De ce această perspectivă mai degrabă negativă sau ironică?
Da, fiecare segment dintr-o societate, oricare ar fi ea, nu doar cea românească, are părțile lui frumoase și părțile lui urâte, la fel și mediul universitar. Acum, întrebarea mea se amintește de un mic reproș pe care mi l-au făcut unii colegi, nu atât vis-a-vis de roman, cât vis-a-vis de rubrica mea din Dilema Veche, unde au spus ei, am tendința de a caricaturiza mediul universitar și chiar m-a întrebat cineva la un moment dat dacă nu am o ură pentru lumea căreia îi aparțin eu însumi. Nu, dimpotrivă, această lume nici nu-și dă seama, cred, cât de mult o iubesc. Fără ea nu aș putea trăi. Există într-adevăr o ironie, poate uneori ea degenerează și în sarcasm, dar care ține probabil de temperamentul meu artistic, nu neapărat de evenimențialul cu care mă confrunt, dar recunosc că acest evenimențial mi oferă întotdeauna temele, niciodată nu le-am inventat eu. Orice text din Dilema Veche sau din roman a fost inspirat, cum spun filmele americane, de evenimente reale, chiar dacă ele sunt prelucrate ulterior, în sfârșit într-un mod mai mult sau mai puțin ironic, mai mult sau mai puțin sarcastic, ele țin de o realitate trăită.
Acțiunea e plasată în cea mai mare parte a ei la jumătatea anilor 90, un moment de răspântie pentru istorie. De ce v-ați gândit să plasați acțiunea tocmai atunci?
Este o perioadă trăită de mine intens. La vremea respectivă eram un om tânăr în formare și am resimțit, cum să spun, pe pielea mea, ca să zic așa, modul în care literatura își pierde, și nu numai literatura, mediul intelectual, mediul universitar în ansamblu, toate acestea își pierd identitatea lor, o identitate așa cum era ea înainte de momentul 1990 și încearcă să dobândească una nouă. A fost un moment de criză, a fost un moment foarte dur, mai ales pentru cei care l-au trăit având o anumită vârstă. Eu am fost în perioada, în deceniul dintre 20 de ani și 30 de ani atunci, deci o perioadă de formare și am resimțit din plin această alienare, pentru că a fost o alienare. Prin alienare înțeleg o înstrăinare de o veche identitate și o dobândire a unei noi identități. Și această alienare s-a manifestat pe toate planurile, de la, în lumea intelectuală, de la universitate până la revistele de cultură, până la edituri, până la cărți, până la literatură, într-un sens mult mai larg. Și cumva titlul scriptor se leagă și de această alienare, pentru că toți cei care devin scriptori în romanul meu sunt niște scriitori care se alienează, care își pierd cumva identitatea și încearcă să dobândească una nouă. E o perioadă trăită de mine, deci într-adevăr marea parte a romanului se desfășoară în anii 90, pentru că aceștia sunt anii pe care i-am trăit și care se leagă foarte mult de atmosfera pe care încearcă să o transmită romanul. Altfel, romanul stabilește o acoladă temporală mult mai amplă, cu referiri la anii 70, anii 80, din studenția comunistă a unuia dintre personaje și merge, dar nu într-un regim science fiction, n-aș vrea să înțeleagă asta, merge cu trimiteri printr-o buclă temporală pe care cititorii o vor descoperi singuri până în anul 2098, la 100 de ani de la momentul în care se desfășoară cu adevărat acțiunea romanului.
Domnule Cuțitaru, bănuiesc că știți pentru cine predați, vă cunoașteți studenții, dar știți pentru cine scrieți?
Da, iarăși o întrebare foarte bună și am să fiu foarte onest, nu știu pentru cine scriu. Bănuiala mea întotdeauna a fost că publicul cititor al unui astfel de roman, dar mă gândesc aici la textele din Dilema, ar trebui să vină preponderent tot din spațiul academic, tot din spațiul universitar, pentru că sunt lucruri care, în sfârșit, generează anumite rezonanțe în trăitorii acestor spații. Dar vă spun cu toată sinceritatea că nu știu cât de mult apreciază, să spunem, aceste texte sau un astfel de text și cine le apreciază. Mi-e foarte greu să definesc acest lucru. Sunt ca indianul din faimosul jurnal al lui Thoreau, faimosului romantic american, un indian care împletea coșuri de paie și nimeni nu le mai cumpăra la un moment dat. Și a fost întrebat, de ce pierzi, Thoreau chiar l-a întrebat, de ce pierzi timpul cu coșul? E singurul lucru pe care știu să-l fac. Și probabil sunt și eu și în general scriitorii suntem în situația asta, din când în când.
Da, și sunteți dumneavoastră și mulți alți scriitori care scriu mai mult pentru ei sau scriu pentru că asta știu să facă. Apropo de asta, statisticile ne spun că românii citesc tot mai puțin. E cel mai mic consum de carte din Uniunea Europeană, o carte pe cap de locuitor pe an, asta este media pe care ne-o arată Eurostat. De unde credeți că vine această derivă?
Da, sunt într-adevăr cifre îngrijorătoare, fenomenul se observă și cu ochiul liber. Eu trăiesc într-un mediu în care lectura ar trebui să fie principala preocupare a oamenilor și tocmai această lectură a scăzut foarte mult chiar într-o facultate de profil, cum este facultatea de litere. S-au formulat explicații nenumărate pentru acest lucru, în sfârșit tehnologia care înlocuie, nu atât lectura a dispărut, cât modul în care se face această lectură, adică tinerii sau generațiile tinere nu mai cred în acest obiect carte, așa cum credeam eu, cel puțin generația mea, obiectul pe care îl deschid, îl iau din bibliotecă, îl deschid și îl citesc. Și îi citesc totuși aceeași carte sau în sfârșit citesc literatură, dar n-at format, în format electronic sau în sfârșit mediat de alte tehnologii. Ar fi una dintre explicații. La fel se întâmplă cu revistele. Nu mai cred în lectura revistei pe hârtie tipărită, ei cred mai mult în ediția online a revistelor și a ziarilor. Poate fi o explicație. O altă explicație poate fi dinamica acestei lumi. Să nu uităm că lucrurile care s-au întâmplat în ultimii 10 ani, să spunem, pe planetă, în toată lumea, și tehnologic, și social, din perspectiva dinamicii sociale, și politic și așa mai departe, nu se întâmplau în trecut, acum 30-40 de ani, să spunem, cu așa o repeziciune. Ele aveau loc într-un mod, să spunem, mult mai încet. Acum totul este foarte rapid. Eu mă gândesc uneori chiar la tehnologie. Dacă cineva îmi spunea în urmă cu 30 de ani, că voi avea în 2017 un telefon pe care îl voi purta în buzunar și voi putea vorbi oriunde în lume cu oricine, aș fi spus că e o nebunie, că e o idee de science fiction. Și iată că nu numai că avem astăzi aceste obiecte, dar putem cu ele accesa o mulțime de informații. Informația circulă cu o viteză cu care nu a circulat niciodată în istorie. Probabil toate aceste lucruri alterează modul de raportare a individului la realitate, iar această raportare la realitate include și vechile obiceiuri și unul dintre ele ar putea fi lectura. Dar sunt de acord cu noastră, cifrele sunt înspăimântătoare și chiar îngrijorătoare pe termen lung, pentru că în afara lecturii sau excluzând lectura din viața individului, cu siguranță ne mișcăm spre un alt profil. N-am să îndrăznesc să-l definez, dar un alt profil uman.
O să insist totuși, care credeți că este viitorul cărții? Care e viitorul lui Shakespeare, că toți sunteți anglist?
Da. Știți, aici v-aș răspunde cu un exemplu. Am avut un congres internațional anul trecut la noi la Iași, la care a participat David Crystal, un faimos lingvist britanic, dar și specialist în limba veche folosită, limba engleză veche folosită în textele lui Shakespeare. A ținut o prelegere despre această limbă veche. Am crezut că nimeni nu va, nici măcar angliștii nu vor fi interesați ultimativ, nimeni nu mai știe engleză. A fost absolut fascinant cu niște exemple, în sfârșit, din istorie, din cultura britanică, care au încântat inclusiv tinerii de anul întâi, studenții de anul întâi care au fost prezenți. Deci, ca să revin la întrebare, eu cred că există un viitor și pentru Shakespeare, și pentru marea literatură, și pentru carte. Singura mea dilemă și e o întrebare pe care ne-o punem toți este dacă acest viitor va mai avea aspectul pe care îl are astăzi. Deci el există, dar dacă se va mai prezenta oamenilor în modul în care, adică dacă vom mai citi cărți așa cum le citim astăzi, sau dimpotrivă va fi un alt mod de lectură. Eu cred totuși că lectura va rămâne, chiar dacă ea va fi în formate pe care mintea mea nu le poate imagina în acest moment. Nu pot imagina o lume fără Shakespeare, nu pot imagina o lume fără Hugo, nu pot imagina o lume fără Goethe, nu pot imagina deci o lume fără marea cultură, cea care practic a construit civilizația actuală.
Ce rol mai are criticul literar astăzi? Mai poate să formeze conștiință, mai poate să direcționeze într-un fel tendințele literare?
Da. Nu, criticul nu mai este de mult chiar, aș spune peste 20 de ani, nu mai este o instanță, cea care impune, să spunem așa, canonul, faimosul canon literar. Criticul a devenit un fel de anex a literaturii, sau în sfârșit a ceea ce noi numim literatura astăzi, pentru că literatura este foarte mult ideologizată, ceea ce spuneați și sugerați și dumneavoastră în întrebarea anterioară, cu povara, dacă nu este cumva o povară. Scriitorii sunt din ce în ce mai educați, trec prin școli, chiar dacă nu sunt universitari, chiar dacă ei au trecut printr-o formare intelectuală sofisticată și acest lucru se simte în opera lor. Deci literatura vine deja cu un proiect critic. Scrie un roman, dar acest roman are în el elemente de subtilitate critică. Cu alte cuvinte, își anexează criticul. Asta vreau să spun. Criticul este și el deja prezent în roman într-o formă simbolică. De aceea el nu mai poate reprezenta instanța din trecut, cea care impunea o anumită selecție, un anumit mod de a vedea literatura. Criticul devine mai mult un component, o anexă a textului literar și prevăd eu, atât cât îmi permite mie, în sfârșit, intuiția, eu prevăd un mare viitor pentru teoreticienii literari. Ei vor fi din ce în ce mai frecventați, aș spune, în zona literaturii, pentru că ei sunt cei care stabilesc aceste ideologii care ulterior se încorporează în textul literar.